Eginak 26. Orduan Agripak esan zion Paulori.
Hitz egin dezakezu zeure buruaren alde.
Paulok esku azkeinu egin eta honela hasi zuen bere defentsa.
Sorioneko ani Agripa erregea, juduek leporatzen dizkidaten erru guztiez gaur neure burua zure aurrean zuritzeko aukera dudalako. Eta areago, zu juduen ohitura eta eztabaidak ongi ezagutzen dituzuna izanik. Entzun iezadazu beraz otoi eroapenez. Nire bizitza judu guztiek ezaguna dute. Neure herritarren artean Jerusalemen bizi izan bain nintzen gazte-gaztetandik. Aspaldidanik ezagutzen naute eta aitor dezakete nahi badute fariseu bezala bizi izan naizela. Gure erlijoko alderdirik zorrotzenaren arabera, alegia. Eta orain auzipean baldin banaukate, jainkoak gure arbazoai egin zien agintzarian itxaropena dudalako da. Gure 12 leinuek jainkoa gau eta egun etengabe zerbitzatuz, beteko dela espero duten agintzari horretan itxaropena dudalako. Itxaropen horregatik salatzen naute juduek, errege jauna. Zer bada, jainkoak hildakoak pistea sinestezina iruditzen altzaizue? Egia da nik ere Nazareteko Jesusi borroka egin behar niola uste izan nuen, horretarako bide guztiak erabiliz. Eta hala egin nuen Jerusalemen, apaiz buruen gandik harturiko baimenaz fededun asko sartu nuen kartzelan eta ontsateman oi nuen haien hilketa. Etengabe sinagoga ibiliz gogor zigortzen nituen bere fedea ukarazteko. Eta amorruaren amorruz atxerriko hirietan ere pertsegitu oi nituen. Alaban indoan behin Damaskora, apaiz buruen baimenez eta mandatuz. Eta bidean, errege jauna, eguerdi aldera, eguzkia baino distiratxoago zen zerutiko argi bat ikusi nuen. Eta bere distiraz inguratu gintuen ni eta neure bidelagunak. Denok lurrera erori ginen. Eta mintxo bat entzun nuen niri hebreeraz esaten. Saulo, Saulo, zergatik pertsegitzen nauzu. Zeuretzat okerrago estenari ostikoka egiten badiozu. Nor zaituk jauna, galdetu nion nik, eta jaunak erantzun, Jesus naiz, zuk pertsegitzen duzuna. Baina altza zaitez eta jarritente, honetarako agertu natzaizu. Orain ikusi duzunaren eta aurrera agertuko dizudanaren zerbitzari eta lekuko bihurtzeko. Nik askatuko zaitut zeure herriaren eskutik eta gentilen eskutik, hauen artera bidaliko baitzaitut. Begiak ireki diezazkiezun, eta ilunpetatik argitara eta satanazen menpetik jainkoaren gana bihur daitezen. Horrela, niregan sinetsiz bekatuen barkamena izan eta zagaratuei dagokien ondarea eskura dezaten. Nik Agripa erregea enion zeruko ikuskariari ezentzunarena egin. Aitzitik, Damaskokoei lehenbizi, Jerusalem eta Judea osokoei gero eta gentilei ondoren, bihoz berri daitezela hotz egin diet eta jainkoaren gana itxul daitezela. Bioz berritxeari dagokioneran biziz. Honengatik atxeman ninduten juduek tenpluan, eta hilegin nahi izan ninduten. Baina jainkoaren laguntzari esker, handi eta txikien aurrean testigantza egiten jarraitu dut gaur daño. Nik ez dut profetek eta Moisesek aurrez iragarria besterik esaten. Hau da, Mesiasek sufritu egin behar zuela, baina hildakoen artetik aurrena piztuz, salbamenaren argia ekarriko ziela bere herriari eta gentilei.
Paulo bere buruaren defentsa nonelari zela, Festok goraki esan zuen.
Burutik agoi, Paulo, gehiegikazteak buruan ahaztu dik.
Paulok erantzun zuen.
Enago burutik, Festo agurgarria. Nire hitzak egiazkoak eta zentzuzkoak dituzu. Erregeak badaki honen guztiaren berri, eta horregatik mintxo natzaio konfiantza osoz. Ziur nago guztiotarik deus ere estela arentzatez ezagun. espaitira soko batean gertatuak. Sinesten aldiezu profeteia, Agripa erregea. Ziur nago sinesten diezula.
Agripak esan zion Paulori.
Beste pixka bat eta kristau bihurtuko nauzu.
Eta Paulokari.
Pixka bat naiz puzka bat. Jainkoak nahi izan dezala zu ezezik. Gaur niri entzuten didaten guztiak ere ni naizena izatea. Katea hauek aparte.
Une hartan errege altxatu egin zen. Baita gobernaria, Berenice eta jekin zeudenak ere. Ateratzean, honela ziotxaten elkarren artean.
Gizon honek ez du ez eriotza. Ez kartzela merezi duenik ez zeregin.
Agripak Festori esan zion.
Gizon hau aska zitekeen enperadorearen gana joizan ez balu.